2-р бүлэг сонсголын төрөл тэдгээрийг зохион байгуулах үндэслэл 6-р зүйл сонсгол сонсголын төрөл хэлбэр 6-1 альваа шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа нь сонсголын үйл ажиллагаанаас тусдаа байна 6-2 сонсгол нь дараах төрөлтөй байна 6-2-1 хууль тогтоох 6-2-2 ерөнхий хяналтын 6-2-3 төсвийн хяналтын 6-2-4 томилгооны 6-2-5 захиргааны хим хэмжээний болон төлөвлөлтийн 6-2-6 орон нутгийн 6-2-7 танилцах сонсгол 6-2-8 зөвшөлдсөх сонсгол 6-2-9 хүний эрх эрхчлөөг хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол 6-3 сонсголыг нээлттэй хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хувь хүн байгууллага төрийн нууцад хамаарах болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоос бусад асуудлаар сонсголыг хаалттай явуулахыг хориглоно 6-4 энэ хуулийн 6-2-5 заасан сонсголыг захиргааны хэмжээний актыг батлах нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн захиргааны шийдвэр гаргахын өмнө зохион байгуулах бөгөөд уг сонсгол зохион байгуулах наривчилсан үндэслэл журмыг холбогдох хууль болон энэ хуулийн 18-7 заасан журмаар зохицуулна.